สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับยังอยู่กับสถานการณ์นะครับโควิด-19 นะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการคิดเตรียมตัวมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะโอเคมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวหลายๆองค์กรก็เริ่มมีการ work from home แล้วใช่ไหมฮะ Google เองนะครับเขาก็มีการอัปเดตเหมือนกันเป็นเหมือนคำแนะนำของ Google นะครับว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะครับจะต้องรับมือกับในสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรนะครับซึ่งก็เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นกึ่งๆการแนะนำเครื่องมือต่างๆที่ธุรกิจขนาดเล็กมักจะใช้ Google กันนะครับเขาก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยในบรรดาอุปกรณ์ต่างๆที่ Google มีเนี่ยนะครับเจ้าของธุรกิจเนี่ยควรจะดูอะไรบ้างสนใจอะไรบ้างและมีบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่านะครับลองมาดูแล้วกันนะฮะเอาอย่างแรกเลยคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากเนี่ยมักจะไปเปิดสิ่งที่ชื่อว่า Google My Business นะครับเพื่อให้คนเนี่ยนะครับสามารถเห็นเข้าถึงได้เซิร์ชเจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะในเรียกว่าบรรดาพวกแบบว่า Search Map อะไรเงี้ยนะครับหรือเซิร์ชบน Google เองเห็นชื่อบริษัทนะครับเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ว่าไปและแน่นอนว่า Google My Business เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจต่างๆนะครับเช่นวันเวลาเปิดบริการเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อเว็บไซต์ใช่ไหมฮะแต่พอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะลืมอัปเดตนะครับว่าพอเราเปลี่ยนการทำงานเนี่ยนะฮะว่าเราเปลี่ยนเวลาทำงานจากเดิมเป็นชั่วโมงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับพอเข้าสู่ช่วงวิกฤตโควิดปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนวันทำการไหมเราเข้างานยังครบ5วันเหมือนเดิมไหมนะครับเบอร์ติดต่อยังเป็นเบอร์เดิมหรือเปล่าเพราะบางคนก็ใช้เบอร์ออฟฟิศเป็นหลักแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทำงานที่บ้านแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คงจะดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับมีการไปเช็คก่อนว่ามีข้อมูลอะไรต้องอัปเดตบ้างเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็คงจะเซิร์ชแล้วก็ไปเจอตัวข้อมูลพวกนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดข้อมูลพวกนี้มันไม่อัปเดตเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาภายหลังได้ใช่ไหมครับก็ให้ทีมงานของคุณไปอัปเดตก่อนรวมถึงมีการโพสต์อัปเดตต่างๆไปนะครับในโปรไฟล์ธุรกิจของคุณเนี่ยคุณก็อย่าลืมไปอัปเดตด้วยนะครับว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงมีมาตรการอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการตอบอีเมลแบบอัตโนมัติด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้อีเมลของทาง Google เองเนี่ยคุณอาจจะคิดไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีคนเด้งเมลมาสอบถามอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้การโต้ตอบอีเมลอัตโนมัติไปนะครับเป็นพวก out of office อะไรก็ว่าไปก็สามารถที่จะช่วยอย่างนึงเพราะบางคนเนี่ยนะครับก็อีเมลมันจะมีอีเมลที่เป็นแบบใช่ว่าล่ะอีเมลกลางนะครับซึ่งก็เป็นอีเมลที่บางทีเนี่ยมันคือเอาไว้แบบให้คนทั่วไปติดต่อใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นอีเมลของพนักงานโดยตรงนะฮะแล้วบางทีก็ไม่ได้มีคนเข้าไปเช็คบ่อยๆใช่ไหมครับบางทีก็ตั้งระบบออโต้รีพลายไปก่อนละกันนะฮะส่วนบรรดาของคนที่ทำงานในออฟฟิศเองเนี่ยครับ Google เขาก็แนะนำว่าไอ้พวกข้อมูลติดต่อต่างๆหรือคอนแทคนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนแทคของซัพพลายเออร์คอนแทคของลูกค้าเนี่ยนะครับมีการอัปโหลดขึ้นไปในระบบหรือยังนะครับซึ่งคุณจะใช้ Google Contact แล้วก็ได้ใช่ไหมฮะหรือคุณอาจจะมีการติดตั้งพวกGoogle Drive ต่างๆไปใช้เครื่องมือต่างๆในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับซึ่งก็บอกว่าทั้งวันนี้เองเนี่ย Google เองก็มีเครื่องมือเยอะพอสมควรนะครับอย่าง Google Drive เองหลายคนก็คงจะใช้กันเยอะทีเดียว Google Document นะครับก็มีอุปกรณ์ที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแชร์กันง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เป็น Document ทั่วๆไปเป็น Spreadsheet นะครับเป็นเรื่องของตัวไฟล์ Presentationก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการประชุมต่างๆด้วยนะครับก็เครื่องมือของ Google เองก็รองรับตรงนี้ด้วยนะครับหลายๆคนก็ใช้ Google พวก Hangout เนี่ยนะครับในการที่จะคุยกันซึ่งก็สะดวกทีเดียวนะฮะสิ่งอันนึงที่อาจจะต้องไม่ลืมด้วยเหมือนกันก็คือการปรับเปลี่ยนพวกโฆษณาต่างๆที่มีการเซตอัพไว้กับตัว Google นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Google AdWords นะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งพวก Display Ad ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปดูด้วยว่าคุณเซตอะไรไว้นะครับแล้วก็คุณจำเป็นต้องมีการเปิดปิดอะไรหรือเปล่าบางคนก็มีการเซตอัพพวก Google Ad เนี่ยแล้วระบุพวกคอนแทคเอาไว้เบอร์โทรเอาไว้เบอร์โทรพวกนี้ยังจำเป็นต้องใช้อยู่หรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งคุณอาจจะต้องดูด้วยว่าโฆษณาของคุณเนี่ยนะครับ ต้องหยุดหรือเปล่านะครับในสถานการณ์แบบนี้ด้วยเพราะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดคุณปล่อยไปเรื่อยๆบางทีคุณก็เสียเงินโดยใช่เหตุนะครับผมเองก็เคยเจอสถานการณ์นี้เหมือนกันก็คือว่าอย่างเช่นเปิดคอร์สไปแล้วคอร์สเต็มแล้วนะครับแต่ว่าก็ลืมปิดนะฮะมันก็โดนสูบเงินไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ไม่ได้ความผิดใครมันเกิดที่เราเองคือเราลืมเอะใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องคุยกับทีมงานของคุณก่อนว่าตอนนี้มีเรียกว่าโฆษณาอะไรบ้างนะครับที่ยังรันอยู่นะฮะแล้วก็ไปลองตั้งตัวเช็คดูว่ายังจำเป็นต้องรันอยู่ไหมหรือควรจะหยุดนะครับในสถานการณ์แบบนี้นั่นเองและถ้าเกิดว่ามันรันอยู่เนี่ยมันส่งไปที่เช่นส่งไปเว็บไซต์หรือมันส่งไปที่ใช่ว่าช่องทางไหนและช่องทางนั้นทำงานได้จริงใช่หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าช่องทางนั้นปรากฏทำงานไม่ได้จริงเช่นคุณพาเขาไปเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์ปรากฏว่าเบอร์ติดต่อหรือคอนแทคติดต่อเนี่ยกลายเป็นอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ทำงานหรือคนเข้าถึงไม่ได้จากการทำงานที่บ้านอันนี้ก็ควรต้องเปลี่ยนนะครับก็ลองไปปรับปรุงดูแล้วกันนะฮะพวกเนี้ยมันก็ต้องไปอัปเดตแล้วก็ปรับตัวเองนะครับในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าหลายๆคนเองก็คงจะมีการทำงานแบบ work from home บ่อยขึ้นนะครับมีการปรับวิธีการทำงานหลายๆอย่างและบรรดาพวกช่องทางดิจิตอลพวกเนี้ยบางครั้งเราเปิดทิ้งไว้เราลืมเช็คลืมอัปเดตนะครับผมเองก็เป็นเหมือนกันในหลายๆครั้งนะครับคือเราก็เอ๊ะทำไมเขาโทรมาเบอร์นี้นะครับคือเราก็คิดว่าเราเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วปรากฏว่าในเว็บไซต์หรือในหน้าบางหน้าเนี่ยเราไม่ได้ไปการอัปเดตใช่ไหมฮะแล้วคนก็เลยโทรผิดโทรเข้ามานะครับก็ไปตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะฮะนี่คือบรรดาคำแนะนำของGoogle นะครับที่เขาบอกว่าเป็นคำแนะนำพื้นฐานนะครับก็ลองไปดูที่เราคุยกันนะครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการติดต่อสื่อสารกับพนักงานการทำงานทางไกลนะครับแล้วก็การแก้ไขโฆษณาที่จำเป็นต่างๆด้วยนี่คือ4หัวเรื่องใหญ่นะครับที่ Google ฝากไว้เป็นแนวคิดแล้วกันนะครับก็เอาสู่กันฟังไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify ใน Podbean ด้วยรวมถึงใน YouTube ด้วยนะครับแล้วติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรไปคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ